galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa khamiis bisha September, waa 22 sanadka 2016, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahre Ciidla Nuur iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada idaacaddeeda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhageysiga doodaha dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya u dhaxaysa oo la sheegay in berri lasoo gabagabayn doono.
Kenya doodeedu waa consistent weeye, way ku adkaysanaysaa iyada oo saldhig ka dhiganaysa m o u ay dowladda Soomaaliyeed la gashay. Haddii aanu m o u-gaasi aanu jiri lahaydna, dacwadda ah isdisoristaaga ma yimaadeen, aba yaraatee mayna keeneen.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isna ka hadlay heshiiskii is-afgarad ee ay xukuumaddii ku-meel-gaadhka ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa la saxiitay dalka Kenya ayaa iyana qodobadan idin hayno ka mid ah.
Meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo dejisto ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed ee doorasho lagu raadinayo. Waana ayaan darin in ummad su-aal saas lagu maran hayaabiyo, laakiin nasiib wanaag qareenadeenna oo amar kasta bogaadinaya ogna mahadcelinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wariyayaasha magaalada Muqdisho oo ka cabanaya amar ka soo baxay maamulka garoonka Aadan Cadde. Sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa sheegay go'aankaasi inaanu ahayn sida loo turjuntay.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa iyana waxay weerar ku qaaday saldhig ay booliska Kenya ku leeyihiin xadka labada dal iyo laba askari oo Kenyan ah oo la la'yahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Hal qof ayaa lagu toogtay magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ee dalkan Mareykanka xilli ay habeenkii labaad ka socdaan is-soobaxyo looga jawaab celinayo dil booliisku u geystay nin madow ah. Ninka la toogtay oo maamulka magaalada ay mar sheegeen in uu geeriyooday ayaa goor dambe la soo wariyey in uu weli nool yahay balse uu ku sugan yahay xaalad liidata. Booliisku waxay sheegeen in ninkaas uu toogtay qof kale oo rayid ah oo aanay iyagu ku lug lahayn. Guddoomiyaha gobolka North Carolina ayaa ku soo rogay magaalada xaalad degdeg ah isaga oo magaalada ku soo daadgureeyay ciidamada ammaanka. Fiidkii hore ee xalay isu-soobaxyadu waxay ahaayeen kuwa nabad ah oo u socda, hase ahaatee goor dambe ayaa xaaladdu isu beddeshay jawi qasan, taas oo keentay in ay isku dhacaan ciidamada booliska iyo dadka mudaharaaday.
Isbahaysi ka kooban ururo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa khamiistan maanta ugu baaqay hogaamiyeyaasha midowda Afrika inay ka joogsadaan tixgelin inay siiyaan qorshe lagu doonayay in waddamada midowda Afrika ay xubnahooda kala soo baxaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee caalamka. Bishii Abriil ee la soo dhaafay ayay guddi ka socota midowda Afrika waxay soo jeediyeen in Afrika ay xubnaheeda kala noqoto maxkamadda ICC ilaa ay buuxinayso shuruudo ay sheegeen inay ka mid yihiin in xukunada aan la horkeeni karin maxkamaddaasi madaxda xilalka haysa iyo mas-uuliyiinta kale ee xasaanadda huwan. Hay-adaha isbahaysigan ee hormoodka ay ka tahay hay-adda Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in baaqan lala xidhiidhinayo xasaanadda madaxda ee Afrika ee la ilaalinayo ay ka hor imanayso xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa.
Weeraro xagga cirka ah ayaa xalay lagu qaaday goobo ku yaalla agagaarka magaalada Xalab, halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka dalka Siriya, waxaana wararku ay sheegayaan in duqayntaasi ay ahayd tii ugu cuslayd ee la qaado muddo bilo ah. Tallaabadan ayaa ku soo beegantay markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu ku baaqay in la soo afjaro duulimaadyada diyaaradaha dagaalka ee goobaha muhiimka ah ee dalka Siriya. Kooxaha mucaaradka u dhaqdhaqaaqa ayaa isla markiiba farta ku fiiqay xukuumadda Siriya, inkasta oo mas-uuliyiintu ay weli ka gaabsanayeen in ay arrintan cid u saaraan.
dowladda wadaagga ah ee dalka afghanistan ayaa ugu dambeyntii saxeixday heshiis qabyo ah oo muddo dheer soo jiitamayay kaasi oo turxaan bixina islamarkaasina lagu doonayay in nabadgelyada waddankaasi salka loo dhigo heshiiskan oo khamiistan maanta la saxeixay ayaa yimid kadib markii muddo dheer la isku mari lahaa qodobada uu ka kooban yahay sidoo kalena heshiiskan ayaa noqon doona mid ka shaqayn doona in uu salka u dhigo nabadgelyada waddankaasi ay colaaduhu halakeeyeen sidoo kalena ururka taalibaan oo dalkaasi ka dagaalama ayaa la sheegayaa in lagu wado in uu qayb ka noqdo hanaanka nabadda ee lagu soo dabaalayo waddanka afghanistan kadib markii uu 15 sannadood waddankaasi ka dagaalamayay
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a iyad nagala socota
aynu ku bilowna wararkeenna waxaa inoo soo socdaa weerar al-shabaab ay ku qaaday saldhig booliiska kenya ay leedahay balse aynu ku hormarno muqdisho wariyayaasha iyo warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujiyey amar la sheegay in uu ka soo baxay maareeyaha amniga ee garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho cabdi ashkir jaamac kaasi oo muddo 6 cisho ah la sheegay in wariyayaasha loo diiday in ay wax shaqo ah oo ku aadan garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay ka qabtaan iyagoo aan fasax ka haysan maamulka garoonka haddaba saameynta go-aankaasi ayaa waxaa warbixintan ku eegaysa wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed
dacwaddu sidii ay maxkamaddu u qorshaysay ayay ku socotaa dhegeysiguna sidii ayuu ku socdaa way dhammaatay doodii kenya is-hortaagga khusaysay labadoodii maalin way qaateen waxaa dhiman gabagabadeedii oo berri annagu aan gunaanadkeeda leenahay soo far sidii ay maxkamaddu ugu talagashay ayay ku socdaan waqtiyadii ay ugu talagashayn ayay ku socdaan
kenya hore waxaa u sheegtay in maxkamadda aanay dacwaddan qaadi karin idinkuna waxaad sheegteen in maxkamadda xaq u leedahay in dacwaddan qaado oo aad doonaysaan in lagu xaliyo sharciga caalamiga badaha kenya weli ma arrinteediibay ku adkaysanaysaa mise waxbaas ka bedelay
ha kenya doodeedu waa consistent weeye way ku adkaysanaysaa iyada oo saldhig ka dhiganaysaa m o u d ay dowladda soomaaliyeed ay la gashay ama si qalad ah u fasirto ama qodobo ku jiraba ha ku doodo m o u gaas ayaa saldhig u ah is-hortaagga ay dowladda kenya ay ku samaysay dacwad heshiiskii is-afgaradka ahaa oo horey loogu saxiixay dowladda kenya iyo soomaaliya ay kala saxiixdeen ayuu ku salaysan yahay dhammaantiisba dooda kenya haddii aanu m o u gaasi aanu jiri lahaydna kolle sheegashadan iyo waxani way jiri lahaayeen oo mar walba waa laga yaabaa inay sidaas u sheegtaan horena way u sheegteen m o uga ka horna wayba sheegteen laakiin dacwadda ah is-horistaagga ma yimaadeen haba yaraatee mayna keeneen si toosa ayay maxkamaddu dacwadda u furmi lahayd haddii aanu m o u gaani jirin marka ayagu doodooda kenya oo dhan waxay ku salaysan tahay in m o u ay dowladda soomaaliya la saxiixatay ayna tahay in ay wada hadlaan oo wada hadal ku dhamaystaan marka yacni taas ayay mar walba ayuu ku adkaysanayaan
marka doodiina idinku berri idin qorshaysan maxay tahay oo maxaad la tegaysaan halka
de kolley ma aha wax oo insha allahu aan ka hor dhacayo oo aan rabo inaan qaabka aan waxaan la shirtagaynay tahay laakiin doodayada iyaduna waa iska kaleerle waa iska cadahay waxaa weeye in maxkamaddani ay awood u leedahay qaadista iyo dhegeysiga dacwadan oo ay ina tahay inay horey u wado dhaqaajisa dacwada taas bay doodayadu ku salaysan tahay ama detailska iyo waxyaabaha aan soo bandhigayno hadee waxyaabahaasi waa wax oo maxkamaddan loogu talagalay
waa gartay laakiin maxkamaddan caalamiga ah ee qaramada midoobay ee cadaaladda horey ma u qaada dacwado kuwan lamida oo ama bad la xiriira oo dowladaha isku qabsadeen
shaqadooda dhanba weye shaqadooda ugu weyn weyeba wax kalan kama shaqeeyaan waxay dhegeystaan dacwooyinka dowladaha dhinaca ka ee saxiixay heshiiska dacwooyinka ama dhul ha noqoto ama bad ha noqoto isqabsigooda ayay mar walba ayagu ay dhegeystaan marka waa wax tii hadda ka horreysay laba bil ka hor ay philippine iyo china oo aada ogeydeen inay go-aan ka gaartay marka waa waxay mar walba ay maaragtay ay gasho oo ay dhegeysato
marka qodobkan kenya ay leedahay maxkamaddan xaq uma laha inay dacwaddan gasho awoodna uma laha maxay cugsanaysaa kenya
waxay cugsanaysaa oo ay ku doodaysaa waxa weeye heshiiskiisa afgaradka ahaa ayaa dhaqangal abay leedahay heshiiskaasi hadduusan ku jireenna dacwadan doodan mayna keenayn Kenya marka doodooda dhan waxay ku saleysan tahay heshiis
marka waxa uu arkaa in faragelin lagu sameeyo heshiis iyada iyo Soomaaliya ay gaareen
saas iyagu u fasirayaan
waa gartay Ahmed shacabka Soomaalida ku dhageysanaya dacwadan waa tagteen Soomaaliya badeeda iyo muran Kenya kala dhaxaya difaacaysan dad badanna way dhageysanayaan heshiiskii as-afgaradka ahaa ee dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay hore u galeen dhaawac intee leeg ayuu u geystay difaaciinan badda iyo dacwadiinan
dooda jirta oo ay Kenya ku doodaysaba waa heshiiskaas marka runtii is-hortaagga Kenya ay sameysay waxa u fududeeyay ama u sahlay in ay ka hadasho is-hortaaggaas oo maxkamadda awooddeeda ay durto waa heshiiskaas lala galay ama saxa ku ahaata ama ku khaldanaatay waxa dagaalkan iyo doodan ugu badan uu ka jiraana waa intaas xarbi dooda xarbi taagan
tii markay dacwadan ay soo dhamaato dhageysigeena Birita la dhageystay Jimca maxaa la filayaa markaa kadib
walaa waxa la filayaa in go'aan maxkamaddu ay gaarto doodahaas iyo iska soo horjeeda labada dhinac soo jeediyeen inay go'aan ka gaarto la filayaa
jida aad qabtaan marka in dacwada sii socoto oo idinka la aqbalo oo Kenya doodeeda meel iska dhigo intee leegta
kulley maxkamad haddii aad dacwad geysato wax kasta waa laga filan karaa go'aan kasta oo iyada ayaa go'aanka iskale walow ay shar qasab tahay in ay cadeymaha iyo shuruucda hor yaalla ay wax ku xugmiso haddana wax walba waa laga filan karaa go'aanka maxkamadeed laakiin rajada annagu aan qabno haddii aan nahay dadkii matalaya dowladda Soomaaliyeed iyo sharci yaqaanadii matalaya dowladda Soomaaliyeedba kalsooni aad iyo aad u badan ayaan ku qabnaa in dooda iyada la aqbalayo maya maxkamadan lagama qaato xukuumadeeda male abiil iyo raxsaan midna male laakiin waxaa kuu sheegayaa inaanay sidaa u dhici doonin insha allahu sidaa uma dhici doonto in nalaga xukumiyo idankii lahay
kaasi wuxuu ahaa xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Ahmed Cali Daahir oo ku sugan dalka Netherlands waxaanu ka warramayay dacwada la xiriirta badda muranka badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu u warramay Maxamed Culad Xasan isagoo oo ku sugan dalka Netherlands raalihaada dhigaystayaal warbixintaasi aanu markii hore idin sheegnay wariyasha la xiriirta mar dhow ayaad maqli doontaan
laakiin ka hor inuu tagno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Garoowe isaga oo ka hadlay dacwada muranka badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuuna ka digay in siyaasad loo adeegsado iyada oo laga dhiganayo olole doorasho mudane Umar Cabdirashiid ayaa sheegay in heshiiskii MOU ga ama isfahamka ahaa oo ahaa mid ku saabsanaa qalfoof badeedka isla markaana aanan ujeedkiisu ahayn xuduud badeedka labada dal isagoo ku eedeeyay in Kenya ay isfahamkaas si khaldan u dhigtay wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowe nooga soo diray
Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid oo xarunta madaxtooyada Puntland kula hadlay maanta duhurnimadii saxaafadda ayaa iska fogeeyay tuhun la xiriiray inuu kaalin weyn ku lahaa in badda Soomaaliya ay gacanta u gasho dalka Kenya
dowladda Kenya arrimahan border-ka iyo waxa ay sameysay iyo vertical line-ka waxa ay sameysay 2015 ayay proclamation of boundaries waxa loo sameysay ay baratay anagana markaas dowladda ma ahayn qof sideeda oo gurigaada ama dhul aladeega leedahay yacni ilaahda qayb baan anigu ka leeyahay waa iska dhicinaysaa waana aad mar kasta waa dacwo iyo waa sid alla sida iska dhicinta ayaa iska dhicinaysaa laakiin arrintii isfahanka ahayd ee runtii dad badan la marin habaabiyey ee lagu sheegay inay ahayd xuduud iyo waxaas marna xuduud ma ahayn
ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in muranka badda ee taagan xilligan la siyaasadeeyay wuxuuna tilmaamay in heshiisyo hore ay ku heleen xuquuqyo badan oo ka maqnaa xuduuda dhanka badda
meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo dejisto ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxa loo isticmaalay arrin siyaasadeed ee doorasho lagu raadinayo waana ayaan darna in umad soo aasaas lagu maran hayaabiyo laakiin nasiib wanaag qareenadeenna oo amar kasta bogaadinaya una mahadcelinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay waxaan rabnaa inaan caddeeyo annaga maalintaas 2019kii submissionkii aan sameynay ee ahaa inaan cusubno ka badan inta 200 notka maal ee aan xuquuqdu leenahay in maanta aan ku helnay ilaa 300 dhulah marka la isku darana dhulka hadda Soomaali aan u soo hoynay ee badda ah ee berita laga macaashi kara gaas iyo qool in laga helo inay maanta dhan tahay 600 oo kun oo kilometer square baa hadas waxay u dhawdahay baa hada dhulka aan ku fadhinaa runtii Soomaali waxa uu soo saaray hunaag iyo yaani baa had badan isan xuruu lahayn maanta inay khilaafkeeda ayda leedahay
dawladda Kenya ayuu uga digay had gudubka badda Soomaaliya isagoo sidoo kale ka hadlay in waqtigan la siyaasadeynayo muranka dhanka badda Soomaaliya iyo Kenya lagu galayo ololaha doorashada
2019 markii aan London ka hadlay ayaan ku cadeeyay hadalkaygii maanta waxaan ku soo celinayaa taako dhul ah ama badda oo Soomaali leedahay marna kama oglaan in qof inuu ku soo yaani taqrifalo ama soo hawisto hawayraate inta aan noolnahay hadaan musulnahay iyo hadaan ka tagay masuuliyadda intaba waxa meel baan soo jeesanayna Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed qof soo hawisan kara ma jirto hase ahaatee waxaan rabaa inaan uga digo asuntii dadkan hadda siyaasadda u isticmaalaya ee isla arrintan doorasho ka dhigta runtii inay ka wanto waan waayaan daro in meeshaas laga raadiyo doorasho iyo arrin qaran oo sunta Soomaaliyeed ay tahay in lagu soo dejisto in laga raadiyo meel doorasho laga heli karo doorasho laga gali karo doorasho waxa lagu galayaa wixii qof kasta sameeyay iyo wixii qof kasta oo Soomaali u haya 4 sano soo socota
Ra'iisul Wasaare Cumar ayaa sidoo kale ka hadlay kal hore iyo sida uu ku yimid waxyaabaha dhaliya muranka Kenya iyo Soomaaliya
UN-ka ayaa wuxuu yidhi Afrika dowladaha marka ay qalfoofka codsanayaan dhulkooda dhulka badda inuu jiro waxa loo baahan yahay dowlada gacan ka siiya annaga dowlada Norway ayaa arintan u istaagtay inay gacan naga siiso sidii qareenada ay cadeeyeen MOU-das waxa draft gareeyay iyada ahayd ayada dowladdu waxa draft gareysay iyo annaga iyo Kenya markii aan isla gaareynay wax xuduudana lagama hadlin wax in borders lagama hadlin waxa ay ahayd oo ciwaanka MOU-du ku cadaana waxa ay ahayd seeqolo kasta oo codsata dhulkeeda badeeda ee xaq u leedahay qalfoofka ah meesha gaarsiisan yihiin iyadoo aan la ismucaaradin oo aan la iska horkeyn yacni aanan daawud aanan qol kasta qolada kasta is hor istaagin
mar wax laga weydiiyey inay ahayd inuu ka hadlo arrimahani mar hore ayuu waxa uu sheegay inuu uga fogaaday ka hor dhicis
sida waxa weeye aniga rasaal ah usul noona waxaan daacwaday tagtay maxkamadda tagtay inaan ka hor dhaco maxkamaddi yaani waxa keenay kartay inay u isticmaalaan dawladda Kenya wax kasta aan sheego horta sidaas dadku waa uga gaabsaday
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaad ku dhageysan doontaan maxaa ugu wacan in qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku sugan gobolka Minnesota ay ku biiraan ururada xagjirka ah ee Daacish iyo Al-Shabaab
qolyaha dawladda sirdoonka guriga yimid waa noogu horreysay oo yiri wiilkiin xagaad ku geeyay waas agnaani islaanta wiilkii tii waxa noogu dambeeyay isaga magaalada jooga college-diisa iyo jaamacadiisa tan ninkii waxaanu ka soo celinay New York yaa ilmahaagi isagoo kula jooga oo ku qoslayo oo ku jecel oo haddana wuxuusan ku sheegi karin waxa uu ku jiro maba ku sheegay
walaalow horta wiilka haddana la hadlay waxaad moodaa annagoo intaynan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinayo question uu qabo uu raadinayo sidee hadaba ay ku dhacday ilmahayga ana intaas la soo tacaalay waliba wuxuu sameynayay dad badan baan sameynay maxay ku dhacday
waddankan tan labaad walaal waxaan nala joogaa 6 milyan oo muslim ah Soomaalidu gobolkaas boqol kun weyn muslimkii oo dhan waa nala yaabay yihiin wixii baxa waa Soomaali u badan yihiin marka islaamnimada muslimku wax kama khaldana annaga Soomaali community baa wax naga khaldan yihiin
maanta waxaa taagan qofkii si caadi ah u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan badil waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaan ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticize garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadashay caruurta ka baaba'asa caruurta ku dhimanaysa okay haddaad runta cadaysid ilba kula tegaso naafaad noqonaysaayo balaayo nasiiba kugu dhacaysa naaraad gelisa
waxaan islahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaaradda awqaaf wasaaraddan baa hawshaa qabata masaajidadu wasaaraddan iyagoo shacabkooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan
هدبها موغانين برنامج كفاقدات التطبات كي يجمعهن تاريخ دون آيتين صدحية لبعتنك سبتمبر لبضكون إيه اللي حيطلون
هجاج ولينا واحد جاي سنة سنة إذا عدى قلب نمو في واشنطن حتى نوحيد كسر مكان وربحنتي وريها في وإذا مجلد مقدس سينا ببكرة كسر ديارتي عبشاي ورياشو كموجيين قوان لشيغي إنو كسو بحاي مامولكا مداركا مقالادا مقدشو أو تلماما يأينا لحدن عشو ورياشو وحشاقا كفلينكرين إربوتكا أذن عادة إلا إنتاي أما بايقوان أمركا هيسن مامولكا قرونكا سينب آندين كوريشيو
warqad ka soo baxday maareeyaha guud ee maamulka amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde general abd abshir jaamac habeenimadii xalay ayaa xanibaad gaar ah lagu soo rogay warbaahinta qaybaha kala duwan ee ka howlgasha magaalada muqdisho waxana lagu xusay inay san garoonka gali karin warbaahinta muddo 6 cishaa iyagoo aan fasax ka haysan maamulka garoonka qoraalka ayaa lagu sheegay in sababa amni darti looga mamnuucay wariyasha inay wax shaqo u aadaan garoonka magaalada muqdisho iyadoo oo cidii aan u hoggaansamin awaamirta soo baxdana la sheegay in laga qaadi doono talaabo sharci ah isla markaana ay mutaysan doonto xarig ganaax shirkadeed ee in laga mamnuuca galitaanka garoonka guud ahaan saxafiyinta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujiyay talaabadan iyagoo sheegay inay lid ku tahay xurriyadda hadalka iyo xaqqa shacabka ay u leeyihiin in ay helaan war madax banaan inkastoo ay jiraan wariyaal qaba in amarka dawladda loo hoggaansamo
magacaygu waa Guuleed Cabdisalaad oo ka howlgala Universal TV sawir qaada ay xilliga lagu jiray waxa xilli xasaasi waay oo musharaxiinta iyo dadkii oo dhan ay wadanka dib ugu soo laaban si ugu soo laabanayaan si ay uga qayb galaan macnaa doorashada walaa saameyn badan ee shaqadeena ku keenay maadaama shacabka u shaqeyno anaga siyaasiyiin siyaasi walba oo xildoon aan kulli weyno sameeyeen marka anaga kulliina u howlgalno oo si nadiif ku soo dhaweeyno elaborka shaqadeena loo fuday aan jeclaan leen marka saameyn badan ay nuu keenay maadaama meesha ugu muhiimsanayd oo elaborka caqabadna laga sameeyay amniga waa elaborka si fiican loo adkeeyay ayadoo saas ay tahay gali jirnay oo ka shaqeyn jirnay marka arintan soo korodho ayaa waxa tahay arin lama filaan ah
magacaygu waa Xamiis Jimcaale waxaan ka howlgalaa Bulsho TV xaruntii magaalada muqdisho ee horeentii waxaan u arkay arintan in saxafiyinta lagu cabburinaayo oo saxafiyintu way ka shaqeyn jireen garoonka diyaaradaha hadana waqti la soo saaray oo la dhahay 6 maalmood saxafiyinta kama shaqeyn karaan garoonka diyaaradaha oo kama soo tabin karaan waxyaalaha ay ka socda hadana waxaan kaloo la yaabannahay waan isweydiineynaa su'aashaas weydiineynaa waxay tahay saxafiyinta maxaa isku soo aadiyay xilli soo degayaan musharaxiinta oo horey xilalka uu qabatay dalka ay soo degayaan ee saxafiyinta isku soo aadiyay oo la dhaho musharaxiin ay maaneeso saxafiyinta meeshaas kama hool gali karaan
marka maxaad u aragtaan
waa markii ugu horeysay aan isleeyahay in amar noocaan oo kale la soo saaro waana mid oo cajiib ah in dhawaan ay had markii la dhahay in maamulka gobolka Banaadir uu yiri saxafi banaan bax lama qaban karo oo hadan lagu soo aadi saxafiyiin kama soo warami karaan garoonka diyaaradaha Muqdisho marka waxa lagu cabburinayaa saxaafadii oo lagu soo gambanayo musharaxiinta
magacaygu waa Fahad Cabdigaas kana tirsan wasaaradda faafinta gaar ahaan raadiyo Muqdisho TV qaranka xaaladda hadda lagu jira Seeno Abuukar waa la socotaa oo doorashooyin ayaa la isku diyaarinayaa dawladdana amar ayay soo saartay runtii oo hay'adaha amniga in doorashada intay ka dhacayso amniga si weyn loo adkeeyo gaar ahaan amniga caasimada qayb ayay ka tahay dhigi karaan runtii wariyasha in garoonka la dhaho muddo 6 cishaa xaalad amni darti soo matigi kartaan dan baa ugu jirta saxafiyinta Soomaaliyeed in amarkaas uu gaarsamaan
Xawa Cabdulla Cubeyd oo ka howlgasha idaacadda Kulmiye ee TV-ga Kalsan ayaa sheegtay inay ka xun yihiin amarka la duldhigay isla markaana aanay wanaagsanayn xilligan oo ay u aragto mid lagu hor istaagay howl maalmeedka saxaafadda
Airport-ka caalamiga magaalada Muqdisho maalin ka sadada ka soo dega masuuliyiin ka soo degta haddii ahaan la masuuliyiinta hore xilalka u soo qabatay oo hadda doonay inay soo sharxaan dad kala duwan oo beesha caalamka ay ku jiraan ka soo degwaan isha kaliya ee wararka laga helo marka la yiraahdo dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho marka ilahi wararkad mooda in lagu xakameynayo oo wariyasha inay wartabiyaan ama war helaan ama xog ay bulshada u gudbiyaan ay helaan ayaa la diideen sidan aaminsanahay laakiin runtii wariyasha Soomaaliyeed way dhiban yihiin dhibaatada Allah ka dulqaado xayr cal roble
walaahi runtii aad ayno saameysay horta anaga xalowdhan waxaan isku qaba qabinayna inaan soo dhaweyno madaxda iyo siyaasiyiintuna laba marood dhexdoodana waxaa la yidhahda cawsa ku baaba'a. Bacdama waddanka hadda doorasho ay ka socoto, siyaasiyiinta maqneyd waddanka markay dib ugu soo laabteen, haddii la yidhi garoonka lama geli karo, haddii qof walba macnaha way ka danqanaysaa. Taasi aad baan unagu xumaanay. Haddaanahay fanaaniinta soomaaliyeed, maanta waan baxnay. Waxaan ugu celiyay banaanka in wariyaashii sidoo kale bulshadii isku soo baxdo jeclaada inay soo dhaweyso. Sidoo kale taasi kuma wanaagsana, wax wanaagsana ma ahayn, balse ku qabatii qadarna la waa la qaataa, taas way dhacday.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Maxamed Ibraahim Macalimow oo cambaareeyey amarka ka soo baxay maamulka garoonka ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda inay dib u eegto go'aankan lana tixgeliyo dastuurka waddanka u yaalla oo damaanad qaadaya xorriyadda hadalka.
Runtii aada laga xumaaday iyo nagu tahay inaan maqalno in wariyaashii laga xanabay oo loo diiday muddo 6 maalmooda inay garoonkaasi galaan, waana arrin runtii aan aad u hambaaraynayno. Muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay xitaa inuu dhaqdhaqaaqo, waxay ka mid tahay xoriyaadkii isqulqulaysaanka. Marka kiya la xadidaya waxaa lee weliya ma tegi kara halkaas. Runtii waana arrin aad looga xumaado in xilligan dowladdu ay go-aankaas ku dhaqaaqdo. Waxaanan ka codsanaynaa in go-aankaasi ay dib u eegaan oo madaxda dowladdu arrintan ay soo farageliso, maadaama hadda uu kasoo baxay jeneraalka ama maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha.
Warqadda ka soo baxday maamulka garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ku soo aaday xilli ololaha doorashada laga dareemayo magaalada Muqdisho ayay siyaasiyiinta u arkaan mid liddi ku ah musharaxiinta dalka dibaddiisa ku sugan ee lagu wado in maalmaha soo socda ay yimaadaan Muqdisho, kuwaas oo doonaya in taageerayaashooda ay ku soo dhaweeyaan garoonka, warbaahintuna ay goobjo ka noqoto. waxaana go'aankan uu sidoo kale ku soo aaday xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho oo ugu dambeysay 4 sano ka hor, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay wasiirro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan bulshada, inkastoo warbaahinta dibadda garoonka ay ku sugayeen. Waxaana wariyaashu ay qabaan in tallaabo aan ahayn midda hadda ay qaada dowladda lagu sugi karay amniga garoonka. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba go'aankaas ka soo baxay maamulka garoonka ma yahay mid ay dowladda Soomaaliya wax ka og tahay, mise waxa uu ku kooban yahay maamulka garoonka? Wariyaheena Sahra Cidla Nuuro studio ay kula suganaya su'aashaas weydiisay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye.
marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa maanu jirin wax go-aan dowladeed oo warbaahinta looga joojinayo airbordka caalamiga ee Aadan Cadde. Warkaas saaka uun baanu maqalnay inuu kasoo baxay maareeyaha airbordka, kadibna markii aan xidhiid la sameynay waxaanu ogaanay maratay warqadda ka baxday xafiiska maareeyaha inay baxday iyadoo xambaarsan fariin ka badan kii uu maareeyuhu ugu talagalay, oo ahayd in kamaradaha markii lala soo gelayo airbordka la ogaado oo la iscreen kareeyo, maadaama aad ogtahay in maragtay wax intaa ka yar kamarad wax ka yar in wax dhib lagu geysan karayo, inuu ahayd arrin amniga la xidhiida oo ah kamaradaha airbordka soo gelaya waa in la og yahay.
Waan gartay wasiir, marka haddii aynu hore uga siiro socnaa arrimaha la xidhiidha warbaahinta, hadda doorashaa kusoo foolla Soomaaliya wariyeyaashu aad bay u tiro badan yihiin, marka laga yimaado warbaahinta ama dowladdu maamusho ama kuwa maxalliga ah ee gudaha ka shaqeeya, waxaa jira qaybta la yidhaa warbaahinta bulshada oo iyaduna hadda aan xad lahayn oo aan ahayn wax la xakamayn karo, sidoo kalena ammaankii goobaha howlaha iyo shirarka lagu qabanayo iyo kii saxafiyiintaba mas-uuliyad baa idinka saaran. Ma jirtaa wax diiwaangelina oo aad ku ogtihiin saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho?
Horta marka ugu horeysa fursad badan oo ka faa'iideysanay waxa leh warbaahinta Soomaalidu iyada iyo tan xuntii la qabsatay ee caalamiga labaduba waxay jecel yihiin inaan la diwaan gelin, waxay jecel yihiin inaanay maragtay wasaaraddii iyo u imaanin oo wariyaashoodii tiradoodii sheegin. Runtii law enforcementiga Soomaaliya ama ku dhaqanka sharcigu had iyo jeer uu qaadanaya dowladda waxaa haystaa dhibaatooyin caqabado oo markii qofku uu amnigii la dagaalamayo waxaa laga yaabaa inuusan xataa meelaha wax ka fulinayo meelaha qaarkood gaari karay. Warbaahinta sharciga saxaafadda oo faraya in warbaahin kasta isdiiwaan geliso 45 casho gudahood marka sharcigan la baasmarayo baarlamaanku uu gudbiyo, tiro yar baa hadda isdiiwaan gelisay. Xataa hadduu hore u diiwaan gashanaa sharcigu ha faraya 45 casho diiwaan geliyo. Wariyaha waa haduu doonayo in la ogaado oo la protectgareeyo oo la yargeeyo, waa inuu isdiiwaan geliyaa kaarkii qaata. Inkastoo ay nagala dhexayso shaqadaasi ku diga warbaahinta oo weli aan wada dhamaystirin, haddana mar rabaan oo waxa la yidhaahdaa shaqada ugu fudud ee Soomaaliya waa inay weriyo noqoto. Adduunkana waxa laga yaabaa inay tahay shaqada ugu adag. Haddii la yidhaahdo war kaalay isdiiwaankeena, waxa laga yaabaa inuu war beena dowladda ka sheego, waa la caburinayaa, waa saakmeshaydi xabadka idi lali. Wariyaha iyo milkiilaha midna uma degdegayo inuu sharciyo. Laakiin wixii sharciya ee dalkan leeyahay waa wax dalkan leeyahay oo ay khatar tahay inuu fulo. Marka waa ku jirnaa inaanu sharciyeyno wariyaasha, sharciyeyno sidaad sheegtayna doorashada hadda soo socota meelaha ay ka dhacayso warbaahinta ka hawlgalaysa ay iska diiwaan gelisa, hadday Muqdisho tahay iyo hadday Puntland tahay, hadday Koonfur Galbeed tahay, inay isogeysiiso waqti hore guddiyada doorashooyinkii wasaaradda warfaafinta si markaas access loogu siiyo inuu tegi karo goobaha doorashada. Laakiin subaxa doorashada la galay erida soo tubaya ma aan fici doonto. Marka waxaan leenahay waa loo baahan yahay eriga su-aashadii.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo khadka telefoonka ugu warramayey Sahre Ciidla Nuur.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan weerar ayaa Al-Shabaab ku qaatay booliska Kenya, doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Laba ka mid ah booliska dalka Kenya ayaa la la'yahay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gelinkii hore ee maanta saldhig ay booliska Kenya ku leeyihiin meel u dhow Liboya, xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Maleeshiyada ururka Shabaab oo wata baabuur weerarka ayaa weeraray saldhigga iyaga oo dagaal la galay askartii saldhiggaasi ku sugnayd.
Hal qof ayaa lagu toogtay magaalo ku taalla gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka xilli ay habeenkii labaad ka socdaan soo baxyo looga jawaab celinayo dil booliisku u geystay nin madow ah. Ninkan la toogtay oo maamulka magaalada ay mar sheegeen inuu geeriyooday ayaa goor dambe la soo wariyay in uu weli nool yahay balse uu ku sugan yahay xaalad liidata. Booliisku waxay sheegeen in ninkaas uu toogtay qof kale oo rayid ah oo aysan iyagu ku lug lahayn.
Isbahaysi ka kooban ururada u dooda xuquuqda aadamiga ayaa khamiistan maanta ah ugu baaqay hoggaamiyeyaasha midowga Afrika inay ka joogsadaan tixgelinaysiiyaan qorshe lagu doonayo in wadamada midowga Afrika ay xubnahooda ay ku leeyihiin maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada kala soo baxaan. Bishii Abriil la soo dhaafay ayay guddi ka socota midowga Afrika waxay soo jeediyeen in Afrika ay xubnaheeda kala noqoto maxkamadda ICC ilaa inta ay buuxinayso shuruudo ay ka mid yihiin xukunada maxkamadeed inaan la horkeeni karin madaxda xilka haysa iyo mas-uuliyiinta xasaanada huwan. Hay-adahan isbahaystay oo ay hormuud u tahay hay-adda Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in baaqan ay la xiriirinayaan xasaanada madaxda Afrikaanka oo la ilaalinaya ay ka hor iman karto xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa.
Laba ka mid ah booliska dalka Kenya ayaa la la'yahay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen gelinkii hore ee maanta saldhig ay booliska Kenya ku leeyihiin meel u dhow Liboy, xadka ay labada dal wadaagaan. Maleeshiyada Al-Shabaab oo wadata baabuur ayaa weeraray saldhigga iyagoo dagaal la galay askartii saldhiggaasi ku sugnayd. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa arrintan ka wareystay wariyaha V O A waqooyi bari Kenya uga soo warrama Maxamed Faarax Shire.
ur deegaanka Haamay oo ka tirsan gobolka Waqooyiga Bari dhacdana xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo ka tirsan deegaanka Liboy ayaa xalay sirdii dhexe dablay hubaysan oo markaasi dowladda dalka Kenya laamaheeda amaanka ay ku sheegeen inay tahay xarakada Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin ay weerar ku soo qaadeen tuuladiina waxay noqotay mid ilaa iyo iminka ay isku horjoogaan ciidamada dalka Kenya oo markaasi sheegay inay raacsanayaan ciidamadii deegaankaasi soo galay.
Marka qasaaraha ka dhashay weerarkaasi la sheegay inuu ka dhacay tuulada Haamay ma ino sheegi kartaa?
in ilaa xuquuqaha la hayo saraakiil amaanka oo wareystay ka gaabsaday in magacooda xilligan hore la sii sheego. Waxay sheegeen in ilaa iminka ciidamada amaanka ee dalkani Kenya ay halkaas ku sugnaa laba askari laga dhaawacay, sidoo kale laba askari oo ciidamada amaanka ka tirsan ilaa iminka la yahay gaariga ciidamada booliska ay haysteen halkaasna ilaa iminka ay la baxsadeen kooxdii xalay soo weerartay deegaanka haamiga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco. Dhanka kale waxay sheegteen ciidamada amaanka ee dalkani Kenya in ay tiraac ciidamada Al-Shabaab ah ay halkaasi ku dileen. Waxa ay dadka deegaanka xaqiijiyeen nin meyd ah oo halkaasi laga helay xarakada Al-Shabaab ka tirsanaa deegaanka Haami.
Waa gartay, ma jiraan dad rayid ah oo weerarkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay?
Ilaa iminka ma jiraan wax rayid ah oo weerarkaasi uu dhaawac ama dhimasho ka soo gaaray, balse dadka ilaa iminka deegaanka oo aan lahayn dhanka xiriirka uu ku xun yahay, waxaa dadku ay sheegayaan in cabsi dhanka barakaca uu ka jiro deegaankaasi, oo dadku ka cabsoonayaan in kooxdaasi ay dib u soo noqoto ama ciidamada lugta ku socda ee dalkani Kenya ee gaariga iyo labada askari doonayo in ay lugta mariyaan shacabka Soomaaliyeed deegaankaasi ku nool. Laamaha amaanka waxay sheegeen in diyaar garow rasmi ah laga sameeyey, lana xiray xuduudda, laguna daba joogo raggii soo weeraray deegaanka Hamey.
Marka ragga soo weeraray xagee ka soo galeen? Ma gudaha Kenya ayay ka yimaadeen mise waxa la leeyahay xuduudda ay ka soo tallaabeen?
ilaa iminka ilaha xog ogaalka ah ee aynu taleefanada kala duwan u dirna waxay sheegayaan in deegaanka oo la daris ah masaafo in ka yar 10 kilomitir oo keliya xuduudda dhanka hoosungu xigto yihiin dad ka soo gudbay dhankaasi dalka Soomaaliya, aysan ahayn kuwo ku dhex dhumaalisanay gudaha dalkani Kenya.
Waaye, ugu dambeyntii waa sidee xaaladda tuulada Haamey hadda?
Deegaanka Haamey Dhamajaale Qoqaar la Libooyo, ilaa iminka waxaa dul hehaabaya ciidamada booliiska helikobtera ay leeyihiin oo isku dayay in ay sugaan deegaankaasi ammaankooda. Shacabka waxaa loo sheegay inay isdeganaado muujiyaan. Dhanka kale laamaha amniga waxay gudaha ugu jiraan dhulka hawdka ah, ammaankuna waa uu sugan yahay. Shacabkana ilaa iminka cabsi keliya waxaan lahayn oo ka jirta ma jirto. Dareen waxaa jira ah in arrinkan oo arrin cusub oo in dhawaaleed muddo sanad ku dhawaad ba aan deegaanadaasi ka dhicin ama gobolkani aana ka dhicin in uu noqonayo mid dadka kusoo cusboonaanayo.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o ugu soo waran waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. haatana waa doodii gaabneyd. waa kan axmed xasan colaad oo muqdisho ku soo diyaariyey.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa guurka loo yaqaan qudbisirada, waxyaabaha keena, iyo dhallinyarada inta badan waxa ku kalifa guurkaasi. haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya xasan salaad xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo sakariya maxamuud cali oo ah arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho. su-aasha horena waxa aan siiyey xasan salaad xasan. xasan, inta badan dhallinyaradu guurkan qudbisirada aad bay u galaan, muddo dheerna wuu kusoo dhex jiray bulshada Soomaalida. haddaba maxaa keena oo ku kalifa dhallinyaradu inay guurka qudbisirada ay galaan, mise dhallinyaradu ma heli karaan meelo kale ay maaragtay oo ka fudud guurkaasi ay u maraan si ay u guursadaan dhallinyaradu?
Waa mahadsan tahay colaad. marka laga hadlayo arintan ama guurkan la yiraahdo qudbisirada, ان وا غور اي دلنيردو ايغو اي كفكران ان اي سميان markii sharci ahaan xitaa loo fiiriyo aysan aheyn wax markaasi Soomaalinimada xitaa ku wanaagsan diinta xitaa markii loo fiiriyo aanan ku wanaagsanayn maxay yeelay waa gabar iyo wiil isla cararay weeyaan
oo
qudbasiro oo magaalada ka baxay oo baabuur raacay waa jidka lagu dhibaateen kara xaalad adag ay gali karaan gabadhii baa dib gaari karo wiilkii baa dib gaari karo iyadoo ay ka sahlan tahay in wiilka uu reerkiisa intuu isku soo diyaariyo xitaa wax la'aan Soomaalidu dhaqan ahaan isku ma dhabcana laakiin wiilkii isagoon u diyaar garoobin inuu gabadhii reerkeeda u tago wadadii wanaagsanaa uusan ku kalsooneyn ayuu xusmeen wax leeyahay xatooyo gabadhii buu xadaya
een midalan hadda hadaan jilcino een qudbasirado kale qudbasira leeri macnaha maxaa markaas la qarinaya
waxa la qarinaya guurki wanaagsanaaya laga cararaya dhaqaale ayaa laga dhumanaya markii si loo fiiriyo oo dhalinyaradu waxay iska dhaadhiciyaan wax weeyaan qudbasiiro shiida galo way sida ayagu ay tilmaamada qofan waxba haysan ayaa ku cararay leeyihiin laakiin markii loo fiiriyo guurka oo qudbasirada waa mid aad doorto u xun waxa jirta oo ilaa
hadda so ma dhici karto wiilka dhalinyarada in waxa ku kalifa ay tahay xagga dhaqaalaha kale iyo guurki iyo shuruudo badan ay daba yaalaan
wallahi dadku isku wada mid ma aha hadda waxa soo dhan waa laga soo wada een ilbax waayay hore waxa
markuu xalada gabadhii iyo wiilka haday is ogolaadaan
waalidka u fudeyra waa sharaf aniga waxaan goob joog u ahaa qoraalka ka sokow dhowr guur oo wiil aan waxba haysan laakiin sidiisa kale qof wanaagsan ah oo doontay gabar oo gabadhii ehelkeeda ee wiilka ay kabeen oo guur wanaagsan loo dhigay la caawiyay
waayo xasan kuu soo laaba doonaa sekriyan siinaa balkalkiis een sekri waa maqleysa xasan wuxuu leeyahay waxyaabaha waa laga maarmi karaa qudbisiraadku oo maaragtay waa dhalinyarada ayagoo ku urdaa imaana
waa haga geel colaada oo maadsan tahay eel guurka abaabirka qudbisirada eel kulli aligoo taageersanahay haddana eel waxaa la isleeyahay dhalinyaradu eel waxaa ku kalifi karaa dhalinyarada oo dhaqaalaha la haysan iyo eel xitaa
eel waalidkii oo marmarka qaar
oo shuruudo adag marka eel hordhigayo markii labadii la adigii eel gabadhii oo aad heshiisaan oo kale ilbaxa la yiraahdaa eel reerkii jawaal dahaba gabadhii la karablaa oo kale ama eel intaasoo xoolaha dadal bixileel reerkeeda ku darsaleelaa oo kale yiraahdo taasaa baxla el soo
dhiisay
inta badal haa haddana el qudbisiradu el markii la yiraahdo xitaa el diil ahaan kulli el
waa mudaf Soomaalidu ku soo dhaqmay
waa wax soo jireel ah oo baahal mid baxal ila wiilka dhalinyarada ama gabadha dhalinyarada wax bilaabay waxay bilaabay ilba
oo muddo Soomaalida dhaqan ahaan ka soo dhex jirtaa la
soo jireel wax muddo dheer soo jiray oo el waxa suuragal el faac ka faac barka ee dadkii soo qabsireysa jireel wax dhalinyarada maalinta ka bilaabay baaha ee anigu la faantiid oo taageersanaa
way yahay sakri haye
in cala tan oo sakriyan daba socda markuu leeyahay faac ka faac ay jireen waxaan weeyaa moogta
casri
wax jiray waaye laakiin casri jahiliga li jiray dadkii hore cilmi badan ma aysan lahayn oo wax weey xitaa dadkaas mid aan ka iraado markii hore xitaa dadkaas wuxuu ku andacuunay gabadha boqol halada ee konton halada laga dhiibo iyo gabadha laga dhiibo laakiin marka waqtigan la joogo anigu waxaan aaminsanahay in ay jiraan waalidiin badan oo
gabdhooda
laakiin waalidiinta hadda waxay u badan yihiin
boqolkiiba meeqa la dhigi karaa dadku
waa yiriin boqolkiiba maya waxaa yar dadka dhaqaalaha la weydiiyey boqolkiiba way yiriin gabar waliba oo soo kacday waalidkeed wuxuu kula dardaarmaa gabar yahay wiilka aad jeclaato si sharaf laygu keen ana ku dhisayo xatooyinimo naga dhaaf halkaas mar marka tan ku aadan
way yiriin soomaata
may dadka way badan maya taa way
badan aniga marka aan taama qabo xitaa barkii hore shuruudaha waa yaraayeen anigu waxa goob joog u ahaa yar al saaxiibalaha mar uu guursanayay ilbaxa la yiraahdaa gabadhii waalidka ay ku yiraahdeen qofka aad jeceshahay local oo yarkii waxa la yiraahdaa gabadhii markii ay waday adag u geysay in la yiraahdo waxa la yiraahdaa sidaa hadaan sameeyay oo suuudiga imaalaha lagu daraa gabadha oo sidaa waxa la yiraahdaa way hay iltaliir waa loo soo laabala sidii maxal ila wiilki gabadha oo kula fagtay oo maxal soo qabsareysay taas ay goob joog u ahaanay
calaad horta mid muhiim ah qofka لله ساويو أمال شكان سنة يو جبلي
شروط داس ما كبيح كراه وهذا أول شيء
وشروط داس ولا وهذا بيح كراه وهذا هذا كله وهذا مية مركي ليرة كبس سوق بين بقول جرام ودراب وكراه وحبه دوس نهيسة وحوي لكن سومالي هذا جل سومالي مو ضحمة عارم نارته إن الحلال يعني إن الحلال هنا ربنا أنا قط قط بسيرة ذا
مدة هذا يصير أول شيء
تو يسوى حوي
جوجا
هدول حتى جوجا وهو هل يدفي نادر ولكن وح على ربي ويلك مية على طرتان كلاهن وح مهم ويلك لا تشي إنه ركيس دي بقول لابتو هذيل قوي راد قبدي كركن أنت سو غرامو دابة واسكت سو بع قبدي عندك تقب سنة ما قبدي ولا سوكري نورلا لسومري
ويسجلي
أوكي قبدي أي ذا ركيس ذا اللي قلين كرت لكن ما أها إنا نورلا حلال يو أمل حلال يستوى حلال الأرض أنا قرت بتاتم وحن قبا وح وما ليس هو
هذيك هذيك مسامر تعسير
نلشي إذا مسامر أنت قد بسرع أنت نورلا
دايركتي مدورة
دايركتي وين علينا هرودونت
هاي
حد وح شروط مجرت وهو هذا الأحمر أيو لك عربية بس عبكي إن السجع وحقوني وقرني يا صورة
المركة
قد بسرنا
هاي هاي حسن لك أنا حقله اللي يردوا حاد هدو أكتها اللي قال يسل يسل وبدو يكل على يال واحد تاسكو كلفة الواشق العالتي ودن كجرتي الحد اللي باه البحلي لدى
لكن واحد جراد الشيء قال إن قد بسرنا تكلم على هذا العلا يدعي كرتين هذا كجرت
دي جرت لما بدلة
هاي
واحد قال لك الحرادو الكل اللي يرضوا البحلي لدى قاله بيستان وحياه بركة الكل كلفة يا وحياه بس هدي حصل لك أولي هاي اللي يرضي البحلي لدى ودن
صدق يودنا في سلادو
ضد قاله يستا وفدرالكي صفع عقاطو قاله في على يستا أسيو تلا
علاد دقاله لستي إذا إيو جور كلا بلقف مركو رحمر الله بلنقاد إن الله يرزقهم من شوب غير حسابه لكن أنا جو حأمن سنة ما أنت أنا جو حصلك عدان رير أتقو أو أنقف عقيدة له سونكي سلادة بلود أن لهن بقون ونكسن وحن أمن سنة اللي يجود عيني قبل ولا يسينيو لكن لكن قد بصير ذي بفير عنك بلود له عنك ورسن مدن بقون لهن مدن إيمان قف عقيدة له
قبل السلام سوجرين واسما
أحدو سوجرين يا هاي دد ونكسن وتم بس ميامبا نيش شرف له ونزج له قبل السلام ما حضو لكنك وحضا يوحواي وحلاقي يا با نك رد حلال سنة قد بصير ذا والد كيس ويلك عتام وعيت عدين الغلو قال له وجي ألد والد كم وقع بابور أب جامعة هذا ويف قبل دي ويلكي هادو أضيع مركي عد اللي ما دحوله والمحاسان وسمس أيق عبسنا أيو مركا قد بصير ذا حد والله بصير هذا
سيسلو قد بابر
وحلو قد بكراء أن آمن سنة هاي والدين تا tobankii ama 17kii sano ugu dambeeyay wax badan baa la isu dabacay
waa soo bislaanay
waa la soo bislaaday gabadha markay hooyadeed ama aabeed ay u keento wiil ay la asaawisay dhaadahooy inta san wada socono waa qof wanaagsan waa lagu duceynayaa wali waa la kaba meeqa aroosa la kaba millions dollar xitaa dii lagu doono gabadha waa la kaba waalidku kama maqno marka waxaan leeyahay anigu aan aaminsanahay waalidkana dhageysanaya ee qalbiga nadiifta ah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa cadeeyay nabigeena ayaa yiri guurka hal fududahay marka wax walba la fududeeyay way wanaagsan tahay كل ما دين ويحو جورك كفضانا قد بصير الله ما دين دليل لو ما هاي خبط نكا
هاي أي سكري
هاي حصلوا ما سين هاي الكل الألجو الحال بركة الباخ الجديد لها البحلي رهدا الريركو البركة شروده يفضي يال سجورك اللي يرد أو بطل الكل رسولك اللي يرد
لكن هدي فضي ويا زما قد بصير تقص على
ما علي
قص على
حتى حصل قال العلاج وضدك بحلي رهدا الحقد بصير سريو ما هل الشروط لو خري او كليه وحا سور قال لا يرد خاركود اي كبقال ان ما هدي العده ادو تكت شروط
جبن لفتيه بربركه قار ويرتكي كبقيسا
اني نقول ساس بعلها بركا سد جسا
اي معنا ويلكينا كمان بارد صبا
ها وال حتى اذا شروط لو خري ويلكي جبدي الشروط التكبقال قبسرد اي ادا سور قال مركا لو خلي هي
و و
خصميو
و واحد جرو الغنسرد هذا له بحالي هذا والديلتي بحالي شروطا اجل عيال الادي ولك سلالهت
هي
سيغورك او لوغ بتل ليرد
هي هي حسنو
ان انو خن ليا كلي وحواي قطب السرده ومقعدل وانا شرف دل ما انت قفكي وناكسن او رب قبر انو دونتو ان شاء الله تعالى علس ما اركي انت انو من سنه انت وحقرا اخرني دور اروسا لي عمر تقادي وليبا نكن دقالو شيغيا انو خان اركي اروس دقالي كبخاي حتى غبدي مهركي مركي لي اسكو علعليو وخان 200 دولار انا دمن حتى اركي نول نو
عاسو
او غور نظيف اه
هي
هاد وحو دنبيسه ان خروين كان بركعو كلي وخان كا قيب غلي ويل يي غبر خرو كودا نولا او اسجعلاد qaaday nolol yar abuurtay miisir oo qudaar ay gabadha iibisay wiilkan waxba uusan haynin haddana waxay sameysteen nolol ay ku qanacsiin isku qanacsanaanta iyo reerko oo isfahma ayay taa waxa ugu fudud laakiin waxaan dhihi lahaa qod basir
marka wax kasto marka isfahamku waa ama waarid ka noqoto
ama dhalinyarada
ama dhalinyarada
waay aligu ma qabo maxalliyada qod basiradu ay tahay wax xul qod basiradu waa dhaqan soo jireen Soomaalida hore u sameel jirtay al kulli hadii dhalinyaradu marka taladiida qaadalayaan waxa leeyahay hal qod basir soo guurka lagu bato oo shuruud hatta ku celiyo sabala waxa shuruud kale kontrol door gaar ah sidana doon ku shibato yaa loodadki 10 door aad siiso il maxalliyada aad
marka la ku kulmo doono barnaamij ay kaana dhageystayaal waxa ay ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelin
inta aanu kaga nimaadno xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad haatana waa barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo diyaariyay
kusoo dhawaada markale weydii dhaqtarka waxaanu todobaadkan aan uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada dhimirka waxaanu marti ugu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunkaasi kana hawlgala xarunta caafimaadka Tawakkal Clinic oo ku taala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Dr. Cabdiqaadir waxa markii hore uu ka hadlayaa sida loo daweeyo xanuunka dhimirka ee dhaxalka lagu kala qaado
qofkiin ba daweynaysa kadib madama qofkaas badanaa waxa la dhaxlayo waxay badan tartaa xanuunkiyo toos ama aha laakiin qofkii waxa badan u nuglaya ayaa jira moqtay qofkii inuu xanuunkaas ku dhaco waxaan waxa halkaas qof dhaxal u watay bipolar oo kale taa xanuun loo bipolar jira oo mood disorders kamid qofkaas haduu jaad cuno waa waalanaya haduu san jaad cunin ama xashiish u cabin ama wax unbalwad haduu sameeyin waxa laga yaabaa inuu caadi iska ahaado muddo dheer inkastoo balwadaha laftooda ay toos waa la u keenaa oo jaadka laftiisa uu psychosis-ka oo qofku hadalkiisa isla hadlaya wuxuu keeni karaa paranoia oo kale qaadka qofkii wuxuu ku leeyahay waa la idan leeyahay ama hebel aanu idan leeyahay dadka qaadka ku waalanayo kale markaad soo qaad qaarkood waxa uu qarsoonaa xanuun bipolarka oo qarsoon qaarkoodna waxa uu ma qarsoonaba
haddaba cuntada nuucyadee kaalmin karayn qofku uu qaado xanuunka dhimarka waa kan mar kale Dr. Cabdiqaadir Xuseen
waxyaabaha aad isha lagu hayo waxaa ka mid ah cuntadan faraha badan carbohydrate-ka sidii sokorta iyo wax noocaasa status badanaa hadda socda tuhun weyn sheegay waayo hadda fiiri markaad fiiriso wadamada horumaray Mareykanka oo kale carabaha wadamada Yurubka waxa aad ugu badan cudurada depressionka iyo anxiety-ga waxaad arkaysaa nin ladan oo dhaqaale haysta bangiga wax u yaalla guri uu leeyahay degan waxba ka maqneen xaas fiican leh caruur fiican leh dabaqa shanaad fuuliya waa soo tuuriya marka Mareykanka dagaal kama dhicin Ingiriiska dagaal kama dhicin waayaha Yurub iyo Carabaha midanka dadkiina waa u jeeda waa zaid depression even Soomaaliya xagga tagtay waxaad arkaysaa qaar badan oo xanuunki qaba marka junk food-ka aad loo cunayo inay malaha qayb weyn ku leeyihiin baarisi badan aan socda waana la tuunsan yahay cuduradan common psychiatric disorders kala dhaho anxiety waxaas ay aad uga dhasha qofkii guriga dhexdiisa walwalkii iyo wax noocaas markuu walaaco mararka qaarkood markuu dhibka qof ka bato rajo ma lihid ayaa u soo baxaysa rajo ma lihid markay ku soo baxdo dhalinyarada kale balwadii aadaya yacni markaad gurigii dhibaato kala kulanto ha u maleenin qaadkii ama khamrigii ama xashiishkii inuu xal yahay xal beena oo saacado farxada ayaad la kulmaysaa laakiin dhibkii dhib ka weyn ku geeniya
waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo bulshada Soomaalida cadad badan oo muuqdo waxaa jira waalidaha inay dumarka u badan tahay xagga dhimirka ay u badan yihiin burburka qoyska iyo sabab ma u tahay waalida dumarka ku imaatay masiirka
cudurada dhimirka siiba hadda markaan ka hadalno anxiety iyo depression kii waxa dumarka u badan yihiin sababtuna waxa weeyaan dumarka xagga bulshada markaan eegno dhaqaale ahaan iyo si kastaba ragga waa kaga hooseeyaan takoor baa haysta waxaa haysta cadaadis gaar ah waxaa haysta dhaqaale la'aan aanay raggu qabin marka taasaa keenaysa example guriga oo kale ninkii iyo naagta badanaa dhaqaalihii ninka haysta naagu badan hadda inkastoo ay dadaal badan wadaan oo aan aragnay guryo badan oo hooyada ay tahay mid lacagta keenta guriga dhaqaalaha hadda waayadaba soo badanayaan laakiin wali markaad guud ahaan bulshada Soomaalida fiiriso markasta disadvantage ay ku jiraan dumarka taas ayaa keenaysa inay mar walba maartay cudurada dhimirkana ku badan yahay iyaga
Dr. Abdulqadir ayaa waxa uu soo jeedinayaa talooyin la xiriira daryeelka iyo la dhaqanka dadka xanuunka dhimirka qaba
qofka xanuunka ku dhaca yaan la takoorin yaan farta lagu fiiqin yaan la go'doominin cudurada dhimirka cudurada kale ee aadamiga ku dhacay lamid yihiin waa laga bogsadaa dad cudurada dhimirka qaba ayaa maanta madaxweynayaala qaar baa professora qaar baa wax walba qofka noqon kara aabu noqon kara hooyo noqon kara sida daayidii sheegay wax alla wuxuu qof aadamiga qabto qofka cudurada dhimirka qaba uu noqon kara wa sample qof baa TB ku dhacay uu ka bogsaday kadib wax kastuu noqonay la lama yaabay nimba waa maskaxda khaldantay kadib farta lagu fiiqayaa waligi soo caafimaad marka taas waa dhibaato mana haboona xaqna ma ah diintuna ma ogola yaan la sameeyin intaas intaas weey midan ku celcelinay
intaasna waxa ku dhana weydii dhaqtarka todobaadkana uu marti ugu ahaa Dr. Abdulqadir Xuseen Warsame oo ku takhasusay xanuunada dhimirka kana hawlgala xarunta caafimaadka Tawakkal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi intaan markaa la kulmi doono sida iyo nabadgelyo
yahay Ibraahim Xasan Danduri haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqeynaa dhinaca heesaha ayaan mid ka mid ah suugaanta idin ka soo dhex qabaneyna
aashaqa wariga laga madarbo ruuxiya la fuudada qonta unada ay marqiyo idiyo wanuu dhaxsoora
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddaydi galabnimo sahre ciidle nuuriyaano ismaaciil xuseen farjira idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu toddobaad caawo kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
tana adiga hadhay karaye
sida dibic rooban ku dhowa sida wiiran dhalay baan ka lahaa dibitiga cidankan ku diida sida dibic rooban ku dhowa sida wiiran dhalay baan ka lahaa dibitiga cidankan ku diida